Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Ministar spoljnih poslova Italije Luigi Di Maio u poseti Beogradu, prvi susret sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Annegret Kramp-Karrenbauer odustaje od kandidature na izborima za nemačkog kancelara. Za energetski sektor zaštita životne sredine je pitanje od najvećeg prioriteta, izjavio ministar Aleksandar Antić.
Najznačajnije od toga i taj posao je kompletiran vezano za rekonstrukciju ili zamenu postojećih elektrofiltera na blokovima u termoelektranama. Sledeći segment je smanjenje emisija azotnih oksida, kao i rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake i prečišćavanje otpadnih voda.
U Kini od virusa korona izlečeno više od 3000 ljudi, u Srbiji raste broj obolelih od respiratornih infekcija. Epidemija gripa prijavljena u Beogradu i Pirotskom, Mačvanskom i Zlatiborskom okrugu.
Sada se nalazimo u periodu godine kada je u toku školski raspust i to će sigurno da uspori dalji tok kretanja respiratornih infekcija.
Film Parazit reditelja Bong Joon-hoa obeležio 92. dodelu Oscara sa osvojene 4 nagrade Američke filmske akademije. Film pre prenosa ceremonije prikazan na RTS-u.
Ovde možemo da stavimo i slogan "Vaše pravo da znate unapred", tako da je pravo gledalaca RTS-a bilo da unapred prepoznaju zajedno sa nama ko će dobiti Oscara u toliko kategorija.
Vreme sutra svežije sa kišom, na visokim planinama susnežica i sneg, do 15 stepeni. Ministar spoljnih poslova Italije Luigi Di Maio u poseti je Beogradu. Razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Šef italijanske diplomatije kasnije će se odvojeno sastati sa premijerkom Anom Brnabić i šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. A predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je tokom dana i sa ambasadorom Švedske Janom Lundinom, koji mu je preneo pozdrave premijera Stefana Levena i uručio pismo sa pozivom da učestvuje na Međunarodnom forumu za sećanje na holokaust i borbu protiv antisemitizma u oktobru u Malmeu.
Predsjednik Vučić je rekao da je zadovoljan dobrim političkim odnosima Srbije i Švedske, jer su oni, kaže, snažna osnova za jačanje ekonomske saradnje, posebno kroz švedske investicije u srpsku privredu. Istako je poslovanje robne kuće IKEA i dugogodišnju saradnju sa kompanijom Ericsson, kao primjere za dobro ostvarene ekonomske rezultate. Dodao je da se nada novim ulaganjima. Ambasador Lundin je istakao da Švedska nastavlja sa podrškom procesu evrointegracija Srbije, kao i sa konkretnom pomoći u različitim oblastima, posebno u oblasti vladavine prava i zaštite životne sredine. Dvojica sagovornika razgovarali su i o situaciji na Zapadnom Balkanu, potvrđujući opredeljenje Srbije da daje pun doprinos regionalnoj stabilnosti.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da to što košarkašima Sloge iz Batočine nije bilo dozvoljeno da preko administrativnog prelaza Jarinje dođu na Kosovo i Metohiju, predstavlja pokušaj izolacije srpskog naroda na severu Kosmeta i sasvim bezrazložno iživljavanje. Košarkašima Sloge iz Batočine juče nije bilo dozvoljeno da preko administrativnog prelaza dođu na Kosmet, čime je sprečeno odigravanje utakmice druge srpske lige sa domaćinom Trepčom iz Kosovske Mitrovice. A u narednim minutima govorimo o zagađenju vazduha. Najveći zagađivači u našoj zemlji su individualna ložišta, saobraćaj i termoenergetski sektor. To je konstatovano na javnom slušanju u organizaciji Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da je plan da se do 2023. ugrade sistemi za odsumporavanje u pogonu TENT A, a da su sredstva izdvojena i za pogon TENT B. Grad Beograd više neće kupiti ni jedno vozilo gradskog prevoza koje nije električno, hibridno ili na gas. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Termoenergetski sektor je prepoznat kao jedan od glavnih zagađivača životne sredine. Resorni ministar Aleksandar Antić kaže da je u tom sektoru u proteklih nekoliko godina dosta investirano u zaštitu životne sredine.
Najznačajnije od toga i taj posao je kompletiran vezano za rekonstrukciju ili zamenu postojećih elektrofiltera na blokovima u termoelektranama. Sledeći segment je smanjenje emisija azotnih oksida, kao i rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake i prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, 475 miliona evra je Elektroprivreda Srbije investirala u te projekte, što je dovelo do toga da, kada govorimo o efektu tih elektrofiltera, kad je TENT u pitanju, oni su posle uveđenja elektrofiltera 8 puta manje emitovali praškaste materije nego u ranijem periodu.
Antić, međutim, priznaje da je jedan od najvećih problema u energetici nedostatak sistema za odsumporavanje i dodaje da je do sada postrojenje za odsumporavanje urađeno na blokovima termoelektrane Kostolac B.
Kad je u pitanju odsumporavanje TENT A, mi smo to ugovorili, radovi su u toku, reč je o investiciji vrednosti 170 miliona evra, bit će završeno do 2023. godine. Kad je u pitanju odsumporavanje TENT B, opet reč je o investiciji 150 miliona evra, mi smo finansiranje obezbedili, u toku je tender, očekujem da će do kraja februara biti definisan najpovoljniji ponuđač i da ćemo u narednom periodu sklopiti ugovor.
Beograd je jedan od najzagađenijih gradova u svetu, a kao jedan od glavnih uzroka naveden je saobraćaj, odnosno emisija izduvnih gasova. Međutim, kako ističe zamenik gradonačelnika Goran Vesić, situacija bi mogla da se popravi izbacivanjem dizel vozila iz javnog gradskog prevoza, što je plan u narednih 7 godina.
Beograd više neće kupiti ni jedno vozilo koje nije na prirodni gas, hibridno vozilo ili električno vozilo. Mi smo imali u planu ove godine da kupimo 100 novih autobusa, 100 autobusa zglobnih na dizel. Odustali smo od toga. 2020. godine kupit ćemo 200 autobusa na gas. U naredne 4 godine prirodni gas. Kupovat ćemo svake godine po 80 autobusa. Imaćemo 520 autobusa na gas u narednih 5 godina.
Jedan od načina da se obezbedi kvalitetniji vazduh je pošumljavanje, a Vesić dodaje da će u narednih 5 godina u Beogradu biti zasađeno 1 milion novih stabala. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan navodi da je pošumljavanje ključno u borbi za bolji kvalitet vazduha u celoj zemlji.
Neophodno povećavanje zelenih površina u gradovima, pošumljavanje kao neizostavni faktor, povećanje broja mernih stanica, ekološki pristup kolega u urbanizmu koji rade. Urbanizam nam određuje meru i kvalitet našeg života, apsolutno. Ukoliko kolege urbanisti budu imali u vidu sve ekološke standarde i principe, živećemo bolje u godinama koje su pred nas. Ubeđen sam u to.
Odbor za zaštitu životne sredine se sastao kako bi se javnost detaljno upoznala sa onim što je urađeno, ali i koracima koji će se preduzeti u borbi za čistiji vazduh, kaže predsednica Narodne skupštine i tog odbora Maja Gojković.
Ubeđena sam da je važno da država razmotri sve mogućnosti da ubrzamo proces gasifikacije pre svega i da stimulišemo građane na određene načine da se onoliko koliko je moguće priključe na centralno grejanje.
Gojkovićeva apeluje da se u najkraćem roku donese nova strategija zaštite vazduha. Zaključuje da je krajnje vreme da Srbija dobije zakon o klimatskim promenama, jer prema njenim rečima samo tako ćemo moći da se borimo protiv klimatskih promena. Istovremeno, to će biti korak napred ka usklađivanju zakonodavstva naše zemlje sa propisima Evropske unije.
Ministar prosvete Mladen Šarčević razgovarao je sa predstavnicima Centra za stručno usavršavanje i naučno istraživanje u Kruševcu o novom centru za istraživanje zagađenja vazduha na Jastrepcu. Šarčević je naglasio da je zbog usmeravanja mladih da se bave naukom, 10-godišnjim planom Ministarstva prosvete predviđena izgradnja 20 naučnih centara.
Radimo 3 centra koje su vezana za veštačku inteligenciju i robotiku, 3 centra za ekologiju. Jastrebac bi bio baza gde bi se najviše izučavao zagađenje vazduha. Sremska Mitrovica i Zasavica će biti paralelan centar u Sremu gde će biti u pitanju zagađenje voda. Ne znači da je to jedina tema, ali glavna. Tada 3. centar će biti, on je već se radi projektovanje, on se radi iz livade, a to je centar u Beloj crkvi u Banatu gde je geonauke, zemljište kao resursi.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Povodom obeležavanja dana diplomata Rusije, ambasador te zemlje u Srbiji, Aleksandar Bosan-Harčenko, položio je venac na grob ruskog diplomata Nikolaja Hartviga na Novom groblju u Beogradu. Nikolaj Hartvig je bio ruski zaslanik u Beogradu pred početak Prvog svjetskog rata. Nesebično se zalagao za smanjenje tenzije između Srbije i Austro-Ugarske, zbog čega je u međuratnom periodu dobio i svoju ulicu u prestonici Srbije, današnju Beogradsku.
Vesti iz sveta, šok na političkoj sceni u Nemačkoj. Annegret Kramp-Karrenbauer, liderka Hrišćansko-demokratske unije, kancelarke Angele Merkel, neće se kandidovati za kancelara na izborima naredne godine u Nemačkoj, potvrdio je izvor iz te stranke. Najavila je i da će se povući sa mesta lidera demohrišćana. Nemačka kancelarka žali zbog odluke svoje bliske saradnice i zalaže se da Kramp-Karrenbauer ostane na čelu Ministarstva odbrane. Annegret Kramp-Karrenbauer je bila u centru političkog skandala, zbog kog je za vikend sazvan hitan sastanak vladajuće koalicije, pošto je u pokrajini Tiringiji prvi put izabran premijer uz pomoć desničarske alternative za Nemačku. Više informacija javlja naš dopisnik Nenad Radičević.
Naslednica Angele Merkel na čelu nemačkih demohrišćana definitivno je neće naslediti i na mestu kancelarke. Annegret Kramp-Karrenbauer rano jutros najavila je predsjedništvu stranke da se neće kandidovati za kancelara sledeće godine, kao i da će se povući sa čela stranke kada bude izabran kancelarski kandidat CDU. Ovaj pravi politički zemljotres u Nemačkoj mogao se već naslutiti prošle nedelje. Tada je pokrajinski odbor CDU u Tiringiji odbio poslušnost i protivno odlukama rukovodstva stranke zajedno sa desničarskim AfD-om i liberalima izglasao novog premijera Tiringije. Davanje demokratskog legitimiteta AfD-u izazvalo je pravu buru javnosti, a Kramp-Karrenbauer nateralo da se povuče, jer očigledno ne uspeva da disciplinuje svoju stranku. I dok se spekuliše o tome da li će vlada Angele Merkel opstati do kraja mandata sledeće godine, u CDU se već nazire unutarstranačka borba za šefa stranke, ali i kancelarskog kandidata. Očekuje se da će u trci biti stari Merkelin rival Friedrich Merz, potom ministar zdravlja Jens Spahn, ali i Merkelin bliski saradnik i premijer pokrajine Severne Rajna-Vestfalija Armin Laschet. Kao mogući kancelarski kandidat pominje se i lider sestrinske CSU i bavarski premijer Markus Zeder. Ovo previranje u CDU najviše ide u korist ne samo AfD-u, već i zelenima, čija popularnost je u pojedinim trenucima čak veća od demohrišćana.
Snažna zimska oluja Kira, koja je zahvatila Britansko ostrvo, Francusku, Nemačku, Skandinaviju, stigla je do Češke i Poljske.
Oluja je odnela i prve žrtve, izazvala velike poremećaje u saobraćaju, pričinila ogromnu materijalnu štetu, a desetine hiljada domaćinstava ostalo je bez struje. Jedan vozač na jugozapadu Češke poginuo je nakon što je drvo palo na njegov automobil. U Švedskoj je jedan muškarac poginuo, a za drugim se traga, pošto im se čamac prevrnuo. U Švajcarskoj su zbog jakog vetra zatvorene i pojedine škole.
U Kini od koronavirusa umrlo više od 900 ljudi, a zaraženo oko 40.000. Svetska zdravstvena organizacija je u najnovijem saopštenju navela i da je jučerašnji dan bio najsmrtonosniji do sada sa skoro 100 žrtava. Dnevni broj obolelih također se blago povećao, iako je u subotu prvi put počeo da opada. Predsednik Kine Xi Jinping najavio je da će Peking još snažnije nastaviti da se bori sa epidemijom, budući da se milioni Kineza vraćaju na posao posle praznika. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Broj umrlih od koronavirusa u Kini prevazišao je broj žrtava epidemije virusa SARS, ali ohrabruje da je do sada izlečeno i pušteno iz bolnica više od 3200 pacijenata, saopštile su kineske vlasti. Pomoć u ispitivanju uzročnika virusa pružit će i stručni tim Svetske zdravstvene organizacije. Situacija je i dalje najteža u Wuhanu, ali su medicinski radnici posvećeni borbi protiv virusa i njegovih posledica, kaže direktorka odeljenja za zarazne bolesti jedne od bolnica Zhao Yuying.
Ozbiljne slučajeve, pacijente koji imaju groznicu ili veoma visoku temperaturu, tretiramo tako što im dajemo kiseonik, a ishrana je prilagođena borbi protiv virusa. To je deo procesa lečenja. Neki pacijenti su ušli u stabilnu fazu, svi pokazatelji im se normalizuju, dobrog su mentalnog zdravlja. Neki se brzo oporavljaju posle lečenja, a neki bi trebalo da budu uskoro opušteni.
Kineski predsednik Xi Jinping najavio je da će vlada sprečiti masovno otpuštanje o kojima se razmišlja od kada je potvrđeno da epidemija izaziva i snažne ekonomske posledice. Razvoju epidemije mogao bi da doprinese završetak već produženih praznika. Svi koji mogu iskoristit će pravo da rade od kuće, javljaju lokalni mediji. Mere predostrožnosti uključuju i skraćeno radno vreme, kao i selektivno otvaranje radnih mesta. U najvećim gradovima ulice su i dalje prilično puste, ljudi se uglavnom voze voze železnicom.
Očigledno je da ima manje ljudi u vozovima u poređenju sa ranijim periodom, a svi koji ulaze na stanicu nose maske. Ljudi su shvatili da moraju da primenjuju zaštitne mere. Svima se meri temperatura pre ulaska. Iako je u početku zaista vladala panika, čini se da nam je lakše kada znamo da su sve neophodne mere na snazi.
Na kruzeru usidrenom kod Yokohame potvrđeno je još 66 slučajeva virusa, a 14 državljana Srbije i dalje nije zaraženo.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je s ambasadorkom Kine u Srbiji Chen Bo o situaciji u vezi sa širenjem koronavirusa i razmenio nove informacije. Kako se navodi u saopštenju ministarstva, ministar i ambasadorka razgovarali su i o merama koje se sprovode u Kini i Srbiji. A u našoj zemlji iz nedelje u nedelju raste broj osoba sa simptomima respiratornih infekcija i oboljenjima sličnim gripu. Virus gripa registrovan je u većem delu zemlje, epidemija je prijavljena u Beogradu i u još tri okruga. Pirotskom, Mačvanskom i Zlatiborskom. U institutu Batut kažu da je za ovaj period godine potpuno normalna visoka aktivnost virusa gripa. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Kašalj, kijanje, visoka temperatura i respiratorne infekcije. Ambulante u domovima zdravlja su pune. Zbog gripa su zabranjene posete u bolnicama širom Srbije, a vrtići su gotovo desetkovani. Doktorka Darija Kisić-Tepavčević sa Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut kaže da je epidemiološka situacija gripa potpuno uobičajena za ovo doba godine.
Nekoliko regiona u našoj zemlji i grad Beograd su prijavili epidemiju, što znači da je broj obolih kvantitativno veći nego što je to očekivano na osnovu broja obolih u prethodnih nedeljama. Međutim, to je sve još u skladu sa onim što se očekuje u ovom periodu godine kada je u pitanju gripa.
Najveća učestalost obolevanja je među decom školskog uzrasta. Dok je u većem delu zemlje u toku školski raspust, vojvođanski školarci se u svojim klupama. Produžetak raspusta za jedne, odnosno privremeno raspuštanje za druge, u ovom trenutku nije nužno, tvrdi doktorka Kisić-Tepavčević.
Sada se nalazimo u periodu godine kada je u toku školski raspust i to će sigurno da uspori dalji tok kretanja respiratornih infekcija. Ne možemo sada u ovom momentu ništa da govorimo da li će eventualno doći do produženja raspusta, međutim, imajući u vidu epidemiološke karakteristike i da školski raspust traje već desetak dana, i treće do utorka, pretpostavljamo da će to da bude dovoljno za usporenje toka ovih virusa.
Samo na teritoriji Beograda tokom prethodne nedelje registrovano je skoro 25.000 obolelih od akutnih respiratornih infekcija, dok se na 100.000 stanovnika svaki 46. javio s nekim od simptoma gripa. Osobama koje imaju blagi oblik bolesti preporučuje se simptomatska terapija koja podrazumeva mirovanje, nadoknadu tečnosti, upotrebu antipiretika, dok se upotreba antivirusnih lekova sprovodi samo po preporuci lekara.
Počeo je rad grupe Ministarstva odbrane za izradu nacrta zakona o vojsci. Resorni ministar Aleksandar Vulin izjavio je da će se zakon pisati na osnovu strategija nacionalne bezbednosti i odbrane i odluke o vojnoj neutralnosti države i vojske Srbije. Naglasio je da je ovo istorijska prilika da se, kako je rekao, od početka napiše zakon kako nama odgovara.
Ne moramo nikom da se prilagođavamo, ne moramo da pravimo zakon za koji će nam aplaudirati bilo koji savez ili bilo koja druga vojska, bilo koja druga država. Pravimo zakon o vojsci Srbije koja treba da posluži za odbranu naše zemlje, odbranu našeg naroda i ni za šta drugo. Ovo je istorijska prilika i Vojska Srbije će iskoristiti.
Ministarka Zorana Mihajlović obišla je završne radove na izgradnji jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Vranju. Najavila je da će prvi ključevi biti uručeni krajem marta. Detaljnije Nataša Ćimović.
Vojnici i policajci koji žive i rade u Vranju moći će u tom gradu da kupe stan po ceni od 400 evra po kvadratnom metru. Iako su stanovi jeftini, ne znači da su socijalni, kaže ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Pre godinu dana nije bilo ničega, sada je to zgrada sa stanovima koji se uređuju i očekujemo da krajem marta možemo da damo prve ključeve. 186 stanova se gradi u Vranju za sada, preko 200 prijava ima i ja zaista očekujem da ćemo mi sve stanove u svim gradovima koje radimo i gradimo, dakle, imati u njima sve one ljude koji su toliko radili za našu zemlju, ali i sve one druge koji budu želeli takođe da dođu u posjed ovakvih stanova.
Inače, u Vranju treba da bude izgrađeno oko 500 stanova. Do kraja aprila biće raspisani tenderi za izgradnju još nekoliko hiljada stanova u drugim gradovima, rekla je Mihajlovićeva.
Ono što je trenutno započeto, što smo započeli da radimo i što smo zajedno svi pratili, dakle, počeo od Niša, Sremske Mitrovice, Kraljeva i Kragujevca, verujem da u toku jeseni bi trebalo da imamo već stanove koji su u Kraljevu i Kragujevcu, pretpostavljam Novi Sad već negde do kraja godine. Ono što očekujemo to je da u narednih 2 do 3 nedelje počnu radovi u Nišu. Prema tome, ne mogu da kažem da to ide spori ili da bilo kom od ovih gradova koje sam pomenula nešto nije u skladu sa dinamikom. Što se tiče Vranja, tu imamo kašnjenje od mesec dana, ali to će naravno u skladu sa ugovorom da bude naplaćeno izvođaču kroz odštetne zahteve.
Kako je ranije najavljeno, u Beogradu će biti izgrađeno ukupno 1000 stanova. Pored rešavanja stambenog pitanja velikog broja pripadnika snaga bezbednosti, očekivani efekat programa je i dalji rast građevinarstva.
Najhumanijim ljudima koji su 2019. godinu svojim plemenitim delima učinili boljom, uručene su zlatne i srebrne plakete u akciji Večernjih novosti Najplemenitiji podvig godine, koja se održava 57. put. Podvizi ovih ljudi nikoga nisu ostavili ravnodušnjima, zahvaljujući njima svake godine smo svedoci divnih primjera humanosti i poštenja. Detaljnije Tijana Sibinović.
Kada je saznao da je njegov najbolji prijatelj Luka bolestan, učinio je sve da mu spasi život. Iako je znao da je transplantacija organa u njegovom slučaju vrlo rizična, a oporavak težak, 26-godišnji Nikola Subašić nije nimalo oklevao. Ubrzo se našao na operacionom stolu u Turskoj, zajedno sa svojim prijateljem, kojem je dao drugu šansu, donirajući bubreg i deo jetre.
Ja u jednom momentu nisam mogao da izgubim takvog drugara i da to tek ide tim nekim tokom. Ja sam se odlučio bukvalno bez razmišljenja za odem. Pošto treba da pomažemo jednim drugima.
Pomaže i 14-godišnja Anastasija Vujić, dokazujući da humanost ne zna za godine. Ona sa mnogo ljubavi i posvećenosti već 2 godine svakog meseca obilazi decu u prestoničkim bolnicama i domovima.
Toj deci ne znači toliko ti slatkiši koliko ta pažnja. Tako da u svakoj ustanovi ostanemo bar po sat i po dva, družimo se, pričamo. Najčešće razmenimo i Instagram pa se dopisujemo i posle toga.
Hodajući ujedinjeno, izdignute glave po hladnoći i snegu, verujući narod Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ispisao je istoriju. Reke ljudi, koje je podigao sporni zakon o slobodi veroispovesti, slile su se u svoje svetinje, u svim krajevima Crne Gore. Zbog toga su dobili zlatnu plaketu za najplemenitiji kolektivni podvig, preuzeo je mitropolit Amfilohije Radović.
Posebno ovdje smo blagodarni na vaskrsenje naroda u Crnoj Gori. Moram da vam priznam, to je za mene nešto što nisam niti očekivao, niti znao da u ovom narodu, mome u Crnoj Gori, ima toliko ognja, ognja vjere, ognja ljubavi i bratske ljubavi, ognja zajedništva.
Nekoliko reči narodu iz Crne Gore uputio je i predsjednik žirija, akademik Matija Bečković.
Zahvaljujući modernoj tehnologiji, ceo svet je video taj najmasovniji gandijevski ustanak pravoslavnih hrišćana, u kojem se nije znalo da li ustanici silaze sa neba ili se na nebo penju, ni da li je taj ustanak pametniji ili plemenitiji.
Jedna zlatna plaketa dodeljena je posthumno. U to ime danas se sećamo i heroja Darka Vujoševića, koji se utopio u Skadarskom jezeru pokušavajući do posljednjeg daha da spasi porodicu Kumburović.
U Vladi Vojvodine uručeni su ugovori za sufinansiranje 22 lista na jezicima manjina čiji su osnivači nacionalni saveti. Ugovori su vredni 312 miliona dinara. Pokrajinska vlada je saopštila da su ta sredstva u posljednje 3 godine uvećana za 48 miliona dinara. Petar Kočić.
Uručujući ugovore, pokrajinska sekretarka za kulturu, informisanje i odnos s verskim zajednicama Dragana Milošević rekla je da im je ukupna vrednost 312 miliona dinara.
To samo dokazuje naravno i našu rešenost i spremnost u odnosu ka medijima, u odnosu ka medijima na jezicima nacionalnih manjina, posebno ističući time ne samo podršku u njihovom radu svakodnevnom, u kontinuitetu održavanja tih listova, izlaženje i istih, već pre svega u očuvanju identiteta, u očuvanju jezika, u očuvanju pisma.
Direktor novinsko-izdavačke kuće Libertatea iz Pančeva, Niku Čobanu, u ime 9 izdavačkih kuća zahvalio je na dobroj saradnji sa pokrajinskom vladom.
Da nije ove pomoći, ni u kom slučaju ne bismo danas mogli da imamo knjige na rumunskom jeziku, verovatno i na rusinskom, slovačkom, časopise za decu, za omladine, za književnost.
Ovim ugovorima pokrajinska vlada sufinansira izlaženje 22 lista iz časopisa, čiji su izdavači Mađarsov, Hetnap, Hlas Ljudu, Libertatea, Ruske slovo, Hrvatska riječ, Bunjevački informativni centar, Ridne slovo i Makedonski informativni i izdavački centar.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pobednik noćašnje 92. dodele nagrada Američke filmske akademije Oscar je južnokorejski igrani film Parazit u režiji Bonga Joon-hoa. Detaljnije Vladimir Đudović.
Crnohumorna i satirična pri kraju i thriller priča Parazit Bonga Joon-hoa, storija o kapitalizmu i razlici u klasama, osim Oscara za najbolji film u celini, osvojio je ta priznanja i za scenario, najbolju režiju i inostrani film. Svjetski mediji ističu da je to prvi film van engleskog govornog područja koji je postao najbolji film u celini, zaboravljajući činjenicu da se pre 8 godina to desilo francuskom ostvarenju reditelja Michela Aznavičiusa, glumac, koji je doduše nemi film, odnosno bez govornog dijaloga. Pobjedu filma Parazit na 92. dodeli Oscara jutros je za našu kuću komentarisao reditelj Srdan Golubović.
Negde sam očekivao da će Parazit da pobedi, jer mislim da je u Hollywoodu sve pitanje industrije i pitanje nekog uticaja, novca i nekih tokova koji su vezani za industriju. I mislim da je to jedan znak Hollywooda da u stvari će od sada da traži i neku inspiraciju i tržište i partnere na nekim drugim kontinentima.
Oscar je za najbolju mušku, odnosno žensku ulogu, osvojili su favoriti Joaquin Phoenix i Renée Zellweger, zvezde filmova Joker i Judy. Nagrade za najbolje epizode pripale su očekivano također Laurie Dern, film Priča o braku, i Bredu Pittu, Tarantino film Bilo jednom u Hollywoodu, a Pittu je to prvi Oscar kao glumcu. Slavni pevač Elton John je od noćas ponovo Oscarovac u kategoriji najbolja originalna kompozicija za film Rocketman. Iznenađenja večeri su mali broj nagrada za filmove i ekipe ostvarenja 1917. Joker, Irac, Bilo jednom u Hollywoodu između ostalih, te u regionalnom smislu za obilaženje priznanja za makedonski dokumentarni film Zemlja meda.
Naša televizija sinoć je ekskluzivno emitovala film Parazit, ostvarenje koje se još prikazuje i u bioskopima. Duško Vučinić za naš radio kaže da je prikazivanje filma pre saopštavanja nagrada dokaz da RTS ume da prepozna kvalitet filmskih ostvarenja.
Ono što je posebno dragoceno i važno za našu kuću jeste da smo prepoznali potencijal pre svega ovog filma, ali i prepoznali da će se tu zapravo nešto i zakuvati tokom dodele Oscara. I zaista velike pohvale dobijamo od strane kako građana, tako i ljudi iz javnog i kulturnog života. Dakle, ovde možemo da stavimo i slogan "Vaše pravo da znate unapred", tako da je pravo gledalaca RTS-a bilo da unapred prepoznaju zajedno sa nama ko će dobiti Oscara u toliko kategorija.
U Venici je počeo čuveni karneval. Tema ovogodišnjeg festivala, koji traje do 25. februara, je igra ljubav i ludorije. Poznat po raskošnim maskama i kostimima, karneval je počeo paradom čamaca po čuvenim kanalima.
Sport, košarkaši Crvene zvezde igraju u Baru protiv Mornara meč 19. kola ABA lige. Utakmica počinje u 18 časova, a proteklog vikenda sa 4 kvalifikaciona turnira na olimpijske igre plasiralo se 10 ženskih košarkaških reprezentacija, među kojima i naša. Sa košarkašicama olimpijski tim Srbije trenutno ima 62 sportista koji su obezbedili učešće u Tokiju. Slobodan Maletić.
Naše košarkašice iskoristile su kvalifikacioni turnir u Beogradu i, iako nedovoljno fizički spremne, uspjele da se plasiraju na olimpijske igre. Posle očekivanog poraza od Amerikanki usledile su pobede nad Nigerijom i Mozambikom, čime su obezbedile učešće među 12 najboljih na svetu u Tokiju. Srbija je na prošlim olimpijskim igrama pre 4 godine u Riju osvojila bronzanu medalju i sigurno je da se i za predstojeće najveće takmičenje neće pripremati da bi samo učestvovala, što obećava selektorka Marina Maljković.
U ovom momentu ne stojimo dobro. Ja to moram da kažem kao selektorka Srbije, ali pre svega da bude sve kako treba sa devojkama, pa onda da uradimo neke stvari koje će nam doneti boljitak u narednih nekoliko meseci i da zaista najjači mogući tim i psihički i fizički bude na olimpijskim igrama u Tokiju. Ja vam obećavam da će tako biti.
Utakmice naših košarkašica pratio je ministar sporta Vanja Udovičić, koji se uverio koliko je bilo značajno što je upravo Beograd bio domaćin kvalifikacionog turnira.
Čestitam još jednom i drago mi je da je Beograd nešto više posle 6 meseci mogao da uživa u vrhunskoj ženskoj košarci, da smo se pokazali kao pravi domaćini i da smo u mogućnosti da zajedno sa našim košarkašicama ponovo osvajamo najviše odličje, da se radujemo najvišim ciljevima.
Sa košarkašicama olimpijski tim Srbije trenutno ima 62 sportista koji su obezbedili učešće.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, 2 meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U 9 sela opštine Požega ukinuta je vanredna situacija koja je uvedena pre 4 dana zbog snežnih padavina praćenih olujnim vetrom. Na sednici štaba za vanredne situacije istaknuto je da je najteža situacija bila u Ljuticama, Mršeljima i Tometinom polju, gde su snežni nanosi bili preko 3 metra. Putevi su pročišćeni, a normalizovano je i snabdevanje strujom. Trenutno 15 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 14 u Kragujevcu, 12 u Nišu, na Koponiku minus 1. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 10 do 15 stepeni. Posle podne uveče prestanak padavina. U Beogradu pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 9, dnevna do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite i u nastavku programa, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.